Toko fa efatra amby roapolo. Ary nirehitra tamin'ny Israely indray ny fahatezeran'i Jehovah, rehefa nisy nampirisika an'i Davida tonga loza tamin'ny Israely nanao hoe, mandehana izao ny Israely sy ny Joda. Koa hoy ny mpanjaka tamin'ny Joaba lehibe nitafika izay niaraka taminy. Tetezao azafady ny foko rehetra ny Israely, hatrany Dana ka hatrany Berseba, ary izao ny vahoaka mba hahafantarako ny isany. Hoy anefa Joaba tamin'ny mpanjaka. Ampitombohin'i Jehovah Andriamanitra ho avy zato eny anie ny isan'ny olona, ary ho hitany masony mpanjaka tompoko izany. Fa nahoana ny mpanjaka tompoko ny teanao izany zavatra izany? Farany anefa, dia tsy nahatohitra ny tenin'ny mpanjaka Joaba sy ireo lehibe nitafika. Koa nivoaka avy teo anatrehan'ny mpanjaka Joaba sy ireo lehibe nitafika mba hanisan'ny vahoakan'i Israely. Ary niampitany renirano'ny Jordana izy ireo ka nitobo tao Aroera, teo ankavanan'ilay tanàna Jehovahon'ilay loha safaleandrika. Dia nankany amin'ny Gadita sy nankany Jazera izy ireo. Ary tonga tany Giliady izy ireo, ary avy eo tany Tatimahodisy, dia nanohy ny diany nankany Danajana ary ny vily nankany Sidona. Avy eo izy ireo dia tonga tany Tiro, tanàna voaro mafy, sy tany amin'ny tanàna rehetra ny Vita sy ny Kananita, ary farany dia tany Berseba ny Negeba any Joda. Ko nitety an'ilay tany manontolo izy ireo, ka tafaverina tany Jerosalema rehefa afaka sivy volana sy roapolo andro. Dia nomeny Joaba ny mpanjaka nisan'ireo voasoratra anarana, ka valoetsy ny lehilahy mahery fo mpitatsabara teo amin'ny Israely, ary dimihetsy kosa ireo anisan'ny fokon'ny Joda. Nanameloka ny Davida nefa ny fony rehefa vo isany ny vahoaka. Ko hoy Davida tamin'i Jehovah, tena nanao fahotana lehibe a tamin'iny zavatra nataoko iny. Mba havelao ireny fa hatsonin'ny mpanomponao, Jehovah, fa hadalàna be mihitsy no nataoko. Noho ny fo Davida ny ampitso maraina, dia efa tonga tamin'ny gadam-paminany mpahita fahitana ho an'i Davida ny tenin'i Jehovah hoe, mandehana lazao amin'i Davida hoe, izao no nilazain'i Jehovah. Fa maizana telo nataoko eo anoloanao, ka fidio izay ray ataoko aminao. Ko nakao amin'i Davida gada, ka nilaza taminy hoe, ho tratra amin'ny sary fito taona eto amin'ny taninao ve no tianao? Sa handositra telo volana eo anoloan'ny fahavalo manenjika anao? Sa arety mandringana telo andro eto amin'ny taninao? Dinio tsara izay havaliko an'ilay naniraka. Dia hoy Davida tamin'ny gada, ory loatra, aleontsika azon'ny tanan'i Jehovah, fa lehibe ny famindrapony, toy izay azon'ny tanan'olona. Ko nandefa arety mandringana teo amin'ny Israely Jehovah, hatramin'ny maraina ka hatramin'ny fotoana voatondro, ka fito alina ny maty, hatramin'ny Dana ka hatramin'ny Berseba. Ary nanintsitra foana ny tanàn'ny tanefin'i Jerosalema ilay anjely mba handringana an'ilay tanàna. Ko nanenina ny amin'ilay losy Jehovah, ka hoy izy tamin'ilay anjely nandringana ny olona, oka izay, ampidino amin'izay ny tanànao. Ary teo akaiky ny famoloany Araona Jebusita ilay anjelin'i Jehovah. Nohony nahitan'ilay anjely namonin'ny olona Davida, dia hoy izy tamin'i Jehovah, izany nanota, ary izany nanao ratsy, fa iretony reto kosa, ino namonina nataony? Oka ireny tananao amely asy ny akohona ndraiko e. Dia nakao amin'i Davida gada tamin'iny andro iny ihany, ka niteny taminy hoe, mekaraka manorena alitara ho an'i Jehovah, eo amin'ny famoloany Araona Jebusita. Ko niakatra Davida araka ny teniny gada, arak'izay nandidiany Jehovah. Noho nitazany Araona, ka nahita fa tonga keny aminy ny mpanjaka sy ny mpanompony, dia niala teo avehatrana izy, ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy Araona, nahoana ny mpanjaka tompoko ny tonga ty amin'ny mpanompony? Dia hoy Davida, hividy ny famoloana aminao aho hanorenana alitara ho an'i Jehovah mba hitsara n'ilay loza mamelyny vahoaka. Hoy anefa Araona, oka ny mpanjaka tompoko haka ny famoloana, ka hanolotra izay hitany famety. Ndreto ny omby atao fanatitra dorana, ary ny fitaovana fanososena varim-bazaha sy ny azo amin'ny angadin'omby mba atao kitay. Omeny Araona ny mpanjaka avokoa izany ry mpanjako. Hoy koa izy, ankasitraka anao anie Jehovah Andriamanitra ao. Hoy anefa ny mpanjaka taminy, tsy, fa tsy maintsy ho vidiko aminao arak'izay vidiny izany. Tsy zavatra azoko mahaimaim-poana natolotro sorona dorana ho an'i Jehovah Andriamanitra. Konovidin Davida sekely volafotsy dimapolo ilay famoloana azy ny omby. Dia nanorona alitara ho an'i Jehovah teo Davida ka nanolotra sorona dorana sorona iombonana. Konoenoin' Jehovah ny fitalahoana ho an'ilay tany ka nitsahatra ilay lozanamelin'i Israely.